Rama, o Krishna, Dinu Kanai, Mushnaishi Demuni, Purusia Ublico. Да, я так умолчан, какой та Дину, как пришел сплох в та талан гост, как еще не был на голову черт. То и был Камсон на черт. Камсон надзирал та гост, и да бы защитил, узел бы те садежи, и не их припелил к Камсе. Kam se bi jih speštal. In bi iz njih naredil dobro pijačo. To je počel Kamsa. To je tako kot, če imate možnost jesti Sašatovo pico, potem jo nočete deliti z nikomor. Točno tako. Ko pojeste Sašatovo pico, potem se počutite kot Kamsa. In si mislite, jaz moram dobiti vse. To je rezultat, če jeste Sašatovo pico. Ja, tako dobro je, da je nočete nehati. Nevarno je na obeh stranih, če ne dobiš ali pa če dobiš. Kamsa je bil res na čelo je dal svojega demona Dinuka. Kamsa je reguliral vse te gozdove. Ampak pastirčki so vedeli, da so te sadeži zelo dobri. So jih hoteli poskusiti. In zdaj so prosili Krišna. Mi hočemo te sadeže, tako dobri so. Mi smo lačni. Demon Denu pa je jedel žive ljudi. Celo ptice so se bale letiti v ta gost. Kam se je imel zelo veliko močnih pomočnikov. Med drugim je bil tudi Denuka. Tukaj je mali smisel. Nimamo časa, da bi zdaj vse brali. Pravi, da čisto na koncu pravi. Pastirčki so želeli, da Krišna ubije demona in tako zaščite vse prebivalce Vrindavana in da bi lahko uživali v sadovih iz gozda Talavan. Bakte so zelo prijazni do vseh živih biti, zdaj pa so pastirčki želeli, da Krišna ubije demona. Malo razmislimo o tem. To je torej situacija. In zdaj Krišna, ki se je odzval na zahtevo njegovih prijateljev, in zdaj Balaram, ti si zelo močen in velik, ti lahko pobereš te sadove. Imeli so tako intimen odnos s Krišno, ni da bi dajali spoštovanje. In prosili Krišno, prosim, če misliš, da je to prav, to stori, če pa ne, pa ne. Ne, mi hočemo to sadeže. Ti si poseben, ti lahko to storiš. Ti si zelo prijazen do vseh. Torej so prosili Krišno. Krišna je, potem pa je Balaram se potem samo smajal, saj pastirčki to počnejo vaš čas. In potem je odšel v gost Talavan skupaj s svojimi prijatelji. In z dvema rokama sta začela tresti drevesa, kot nori sloni. In vsi sadeži so začeli padati na tla. To je zvok padajočih sadeža, ko so prileteli na tla. Demon se je zbudil in je rekel, kaj se zdaj dogaja? Moje sadeže kradejo. In Dinuka je potem prišel v podobi osla. In ta močen demon je prišel in zelo močno udaril gospoda v prsa s svojimi kopiti in zadnjimi nogami. Deno pa je začel potem, se je začel zelo glasno oglašati. Bil je zelo jezen, zelo, s hrbtom je obrnen proti gospodu in z zadnjima dvema nogama je brcal v njegova prsa. In spuščal je zelo jezne glasove. Vedno so jezni. Kaj je sploh jeza? Nekdo lahko da definicijo jeze? Kaj je dobro? Kaj je definicija jeze? Neizpolnjene želje. Intenzivnost neizpolnjenih želja lahko privede človeka v tako čustveno razpoloženje, da se pojavi jeza. Kaj pravi Krišna v Bhagavad Giti? Nikoli zadovoljen. To je kot goreč požar. Več ko nalagaš nanj, bolj se razplamti. Stik z guno strasti porodi grešne aktivnosti in ljudje postanejo zaradi neizpolnjenih želja jezni drug na druge in pa države postanejo jezne na druge države. In kaj Krišna pravi v drugem poglavju Bhagavad Gita o jezi? Postaneš nor. Kaj uniči? Uniči inteligenco. Tvoja inteligenca se izgine in takrat ne vidiš stvari takih, kot so. Niti se ne moreš pravilno odločiti. Jeza zato povzroča, da so ljudje zmedeni in pa v iluziji. In to poraja razpoloženje jeze. Včasih bakte zapadajo v ta stanja in potem pa jim je žal, ker ko se spet vrnejo svojo v pravilen položaj, razumejo, da so naredili napako in se upravičijo. Ukradel si mojo pico, jaz pa sem te udaril, oprosti. Moral bi narediti več pic. Torej, jeza nima nobenega smisla, to je čist nesmisel. Ampak, kot pravi Krišna, je nikoli, če nisi nikoli zadovoljen, potem to prežimajoče. Balaram noče, da ga kakšen demon vznemirja in zato se je Balaram odločil, da bo ukrepal. In zato zagrabi Denuko za kopita in z eno roko, z drugo pa je sadeže, ker se ne more naveličati jesti prasadama. Še vedno torej je sadeže, z drugo pa vrti demona po zraku in ga na to spusti. Demon prileti v drevo, pade na vrh palme. Bil je že mrtev, preden je sploh priletel na drevo. Ni bil kot kirtan. Ste bili kdaj v kirtanu, ko se vrtite in vam postane slabo in potem padete? Deno se je zelo, zelo vrtel, hitro vrtel. In ko je priletel v drevo, to je bil njegovo pokopališče. Balaram je potem prišel do najvišjega palmovega drevesa in ta drevo in je začel tresti drevo. In to drevo je padlo na drugo drevo in to je povzročilo, da je to drevo padlo še na tretje in tako naprej. In na ta način se je streslo veliko dreves. Balaram je ustanovio svoje agrikulturno društvo. Tako močno ga je stresel, ga je vrgel v palmo drevo, da je to naredilo zelo glasne zvoke. Vrgavi drevo, vsa drevesa so se pričela tresti, zelo sunkovito, kot da bi jih zadel močen veter. Za Balarama to ni neka čudovita stvar, on je inkarnacija Boga. Zdaj pa so se zbrali vsi osli in so imeli svojo konferenco. Edini osli, naš veliki osel je bil ubit. Mi smo zvesti temu velikemu oslu in moramo se maščevati za njegovo smrt. Zato so vsi napadli Krišna in Balaram. Krišna pa jih je zgrabil enega za drugim in jih vrtel in odvrgal. Metal jih je po drevesih. To ni kot, da je izvajal nek velik napor. Igral se je z njimi kot z majhno igračko. Ampak ti demoni, bili so pač močni demoni in zelo močni, ampak Krišna je še močnejši. Krišnova moč je neomejena. Ni konca njegove moči. In potem, kot je rečeno tukaj, zemlja je bila na to čudovito prekrita z velikimi kupi sadja in pa z mrtvimi demoni. Zakaj to pomeni, da je bilo lepo? Zakaj je tukaj uporabljena beseda čudovito? Kdo lahko to ugane? Demoni so bili vsi različnih barv. Ampak še en element je. Ampak to je vedno je lepo, ko umre demon. Krišna in Balaram so bila upletena v vse to. Zato so demoni dobili blagoslove. Ampak ta panoramski pogled je zelo čudovit. Tukaj se lahko povežemo s tem razgledom. Ko sta ubila te trmaste osle in uprizorila svoje zapave, in kaj so polbogovi so na to začeli spuščati in metati cvetje in pa bobnati na bobno. Denuke ni bilo več. In krave so se zato lepo pasle in sadeži so bili na voljo za vse. Za Krišno je ubijanje demonov, to je kot del reguliranega časa. Včasih malo zamudijo. Kaj se je zgodilo, demon? Malo si zamudil. Že malo prej bi te moral ubiti. Zelo na zanimiv način so raztegnili čas. Torej, čudovito je stopala teh dveh bratov. Pobogovi so stopili v akcijo. Ta zabava ima zelo pomembno tatvo, s katero je povezana. Demoni, ki so jih ubili v Vrindavanu, večina jih so bili ubiti strani Krišne, ampak dva sta bila pobita preko Balarama. Balaram predstavlja čistega duhovnega učitelja, originalnega Adiguru, originalnega duhovnega učitelja. In v tem je element, princip pravzaprav. In kakšen je ta princip? Da ti demoni predstavljajo določene anarte. Dinuka predstavlja. On predstavlja mentalnost osla, kako zelo trdo delajo za materialno korist. Celo ob vikendih ljudi zelo trdo delajo. Obstajajo ljudje, ko niso več zmožni delati, ko so upokojeni in postane jim dolgčas in gredo spet delati. Ljudje radi delajo. To je mentaliteta osla. Niso sposobni, da bi se usedli in razmišljali o Bogu in mantrali Hare Krishna. Ampak svojo morajo zaposliti z nekim delom in to je mentalnost osla. Osa dela zelo močno. Nam lahko na tovorite zelo ogromne tovore. V zameno za to pa dobi zelo malo poplačila. Ja se spomnim, ko smo imeli v Novem Vrindavanu dva osla. Bila sta samo čez cesto preko templa. En je bila ženska, drugi pa osel. Oslica, drugi pa osel. In en bakta se je odločil, da bo študiral osle. In je opazil, da ko je moški hotel imeti intimno razmerje z oslico, je prišel in poskakoval zelo razpoložen. Oslica pa ga je takoj brcnila v obraz z vso močjo. Dame se morajo to naučiti. To je dober trik, kajti ti fantje ne vedo ničesar. Treba jih je naučiti. Še en pregovor je. Moški toliko časa lovi žensko, dokler ga ženska ne ujame. To je druga poanta. In ko je bil odrinjen nazaj, ga to ni odvrnilo od tega. Spet je prišel. In ponovno ga je s kopitom udarila v glavo. In pa spet odleti nazaj. Ampak še vedno razmišlja. Vse se splača se. To je znak, da me ima rada. Bolj močno kot brca, večja je ljubezen. To je težka ljubezen. Spominja me na nekaj drugega, ampak ne bom govoril o tem. Ni tako prijetno. Ni iz Bhagavatama. Pravzaprav Višnavat Čakravarti tako govori, da je vročica ljubezenske romance. Včasih se ljubimci celo grizejo. Višnavat Čakravarti tako uporablja to, ko opisuje, kako je Krišna, ko je napadel Bhishmadeva. Bhishmadeva je streljal s puščicami Krišna. Krišna pa je izkusil te puščice kot ugrize ljubezni, ki prihajajo s strani ljubimca. To omenja Vishvanatha Chakravarti tako. On daje takšno analizo, kakorkoli. Po parih brcah se ona utrudi, on pa ne. In na to... No, to je mentalnost osla. Osel nima veliko za ponuditi v smislu inteligence. Ta mentaliteta. Zelo močno se moramo delati trdo za Krišno. Za zavest Krišne pa nam ni potrebno zelo trdo delati. Samo mantra Hare Krishna Maha Mantra. Za bakte moramo razumeti, da bi se znebili te anarte. ideja, da bi zelo trdo delal za zadovoljstvo čuta. To moramo delati na tem. Demoni, ki jih je ubil Krišna, in anarte, ki ti demoni predstavljajo, so povezani direktno s procesom bhakti, z devetimi procesi danega služenja. Tiste anarte, pa ki jih je, tiste demoni, ki jih je ubil Balaram, kot sta Pralambasura in Denukasura, ti dva demona, ki predstavljata anarte, pa morate sami zavestno odstraniti, skupaj seveda s tem, ko služite proces bhakti. Če tega ne počnete, bodo vsi vaši napori, da bi se tega znebili, ne bodo nikoli uspešni. Zato se moramo zelo dobro moramo razumeti, da so te anarte zelo trdo delo za materialno zadovoljstvo. In kaj je počel Denu? Delal je za Kamsa. Tako kot v materialnem svetu. Ljudje ne samo, da ne vedo, za koga delajo. Tudi ne marajo ga, ne. Tudi ne marajo te osebe. Moj šef je čisti osel. Enkrat sem prišel minuto, enkrat sem minuto zamudil, pa me je tako nadrl. In kaj potem dobiš? Malo plačilo, ki nima nobene prave vrednosti. To je še ena druga tema. Papirna denar je preprosto še ene vrste varanje. Če vlada propade, kaj boste potem imeli od tega? Lahko to denar lahko porabite, da ga natlačite v žimnico. Neuporabno je. Bogatstvo ni papirna denar. To je samo pokazatelj, da s tem lahko dobiš surovine, ker vlada pač tako pravi. Ko pa vlada reče, da to ni dobro, pa vzami svoj denar in ga zažgi. Večkrat se je zgodilo, da so zažigali denar. To se je zgodilo v Indiji pred 2 letoma. Predsednik je hotel izkoreniniti črn trg. Zato je spremenil valuto. Nekatera valuta ni bila več veljavna. In nominacije so bile drugačne. 2000 rupi, no. Bankovec za 2000 rupi ni bil več veljav. In bil je čisto neuporaben. Zato so ga preprosto zažigali. Papirna denar je samo ena vrsta varanja. Šila Prabhupada dobro podrobno govori o tem. Ljudje ne samo, da delajo, ampak vložijo v svoj trud, energijo in pa kri v ta neuporaben kos papirja. Pravo bogatstvo je so krave, zemlja in pa dragocene kovine. Dragocene kovine. To je pravo bogatstvo. In če imate te stvari, ste dejansko bogati. Če pa imate papir, ste samo papirna deček, to je vse. Ali papirnata deklica. Neuporabno. Ampak za zdaj pač to uporabljamo. Ker vlada pravi, da je to v redu. Dobro. Treba se potruditi, da se znebimo te mentalitete. Da se trdo prizadevamo za materialne koristi. Materialne stvari nam Krišna automatično priskrbi, ko smo pleteni v dano služenje. Ni nam treba posebej trdo delati za materialne stvari. Krišna nam jih bo priskrbil, ko bo zadovoljen z nami. Na začetku morda to ni videti, ampak Krišna priskrbi vse, kar potrebujemo. Priskrbi tudi ne baktam. Zakaj ne bi potem priskrbil tudi baktam?
that it's not really a way to a wasting time simply working for.
Da močno delamo za materialne koristi je zelo stranvržen denar. Dobro. A je kakšno vprašanje? Imamo še 11 minut. A je kakšen komentar? Naj nekdo postavi kakšno vprašanje. Hare Krishna Guru Maharaj, last time you were talking about connection between let's say attraction to the opposite sex and lack of determination. Can you explain this a little more?
Lack of determination?
Yes, for a devotional service.
Well, the more you're attracted to sense gratification, the more your determination is weak.
Bolj ko si zaposlen, večjo odločnost imaš, bolj ko si, ko si vpleten v dano služenje. In največja stvar, ki nas veže, je spolnost. Noben je popolnoma osvobojen spolnosti. In če se vzdržimo tega, smo lahko zelo odločni v zavesti Krišne. To je pravzaprav direktno povezano. Tak povezanost je že tukaj. Če se odlečeš spolnosti, potem je zavest Krišne zelo preprosta. Če si grihasta in če imaš otroke, tista spolnost je sveta, tisto je ok. Ampak to je duhovno, to ni materialno. Ampak tudi, če si Če nisi upleten v spolnost in če imaš še vedno željo po spolnosti in če si vznemirjen zaradi tega, zaradi nasprotnega spola, tudi to lahko pomeni, da izgubiš odločnost v zavesti Krišne. Morate se znebiti te želje. Ali to pomeni, da se odrečemo, ali pa da to pretvorimo. To Krišna pravi, da je spolnost, ki ni v nasprotju z vedskimi spisi, da je to, da je on taka spolnost, materialna spolnost in spolnost za otroke v zavesti Krišne. Sta čisto drugačni. Ko imaš materialno spolnost, izgubiš inteligenco, izgubiš materialno, fizično energijo, vse to se ti zmanjša, če si vpleten v spolnost. V duhovni spolnosti pa to ni tako. Ničesar ne izgubiš. To je čisto drugače. Ni, da lajati imam spolnost, zato se bom poročil in bom imel 10 žen in vse bodo noseče. To ni ideja. Ideja je, da je to strogost, da ko pripelješ otroke na ta svet. In to bi morali tako tudi videti, ampak to je potrebno. Poroka brez otroke kot puščava. Ampak bakte lahko imajo včasih so lahko poročeni, pa kljub temu nimajo otrok. Ampak to je redko. To so redki grihasta pari, da so čudovito upleteni v vdano služenje, ampak nimajo otrok. Ponavadi si ženska želi otroke. Njeno telo je narejeno za otroke. да их то е нина нарава, женска, да им отрока. Упрашал съм о жели. То е пожеление. Ampak v drugi smeri je ljubezen, se lahko ljubezen pretvori v ljubezen do Krišne. To mora biti regulirano. Ni to tako, da jaz imam Krišno tako rad, pa bom zato seksal vsak dan. Ne mislim tako na splošno na seks, ampak generalno, kako pretvoriti to poželenje v ljubezen do Krišne. Pač odpovej se svalnosti, to je preprosto. Na začetku je potrebnega malo napora. To je tako, kot če imaš izpuščaj, kot te useka komar. In če se praskaš, bo potem še slabše. Bolj, ko se praskaš, hujše je. Če si samo misliš, ja, srbi me, ampak boli, ampak bom toleriral. Še vedno je malo bolečine in malo srbi in je neprijetno, ampak čez čas s prakticiranjem vdanega služenja ta srbičica izgine in se lahko temu odpoveš. In ko lepo mantrate Hare Krishna in si očistite srce, preprosto ne vidite več nobenih dobrobiti pri izpolnosti. To je samo zguba energije in časa in ni potrebno. Seks ni ljubezen, to moramo vedeti. Znebite se te ideje. Ljubezen je nekaj čisto drugega. Ljubezen pomeni, da počneš nekaj za nekoga in ga s tem osrečeš. To je indikacija ljubezni. In ljudem v zavesti Krišne, to pomeni, da storiš nekaj za njihovo dušo. Spolnost pa je sebično dejanje. To je vse v materialnem duhu, v materialnem smislu. V duhovnem smislu pa spočeti otroka in ga upeljati otroka potem v vdano služenje. Vse to je potem v vdano služenje. Vište, kaj pomeni naištiki brahmačari? To pomeni, da je oseba celo življenje brahmačari in da ni spustila niti ene kapljice semena. Možgani so tako inteligentni in tako močni. To pomeni naištiki brahmačari. Bhakti Siddhanta je bil naištiki brahmačari. Ampak on je rekel, če bi jaz imel lahko 100 otrok, bi jih imel in bi vse vzgojil v zavesti Krišne. Ni bil proti grihasta ašramu. Spolnost, ki je namenjena spočetju otroka, ki bo postal zavesti Krišne, to je pravzaprav namen duhovne spolnosti. Užitek je, to je nič vreden. Še celo pica je boljša kot spolnost. In še dve traja. Lahko imaš še veliko pic. Lahko poješ veliko pic. Včasih ljudje mislijo, da je spolnost tak užitek. Ampak če lahko se poglobite v Prabhupadove izjave, on je rekel, da je to najbolj ogaben del telesa, kjer se nahaja urin in pa blato. To sploh ni prijeten kraj. Vsi pa si mislijo, kako je to lepo. Tako čudovito dišiš, da komaj čakam, da se znebim tvoje družbe. Telo je preprosto en zmazek. Ampak duša je čudovita in duša naredi telo privlačno in če duše ni v telesu, lahko imate najlepše do najlepše telo, ampak če ni duše, tega telesa ne bo nihče hotel. To je preprosto smet. Vem, kam, kaj hočeš, želiš, ni. Torej, razumeš. Ja, lahko imaš otroke. Ne gre za to, da bi rad imel otrok za tri ašerame. Potem moraš tudi vse vzdrževati. In to je problem. In za ženske, ko rojevajo, vi sploh ne veste, tudi jaz ne vem. Ampak bolečina pri porodu je tako močna, da je ena največjih, ena največjih, zaradi pri porodu umre zelo veliko ljudi, žensk. To je zelo boleča stvar. Včasih je bolečina tako močna, da celo tiste, ki rojdijo, izgubijo zavest. Mislite, da je rojevanje otrok prijetno? Enkrat je prav upadil en bakta, govori. Delal sem v rešilcu, preden sem postal bakta. In potem smo dobili klice in smo pelali noseče ženske, da je k rojevanju. In one so se drle. Nikoli več, nikoli več. Nikoli več. Moški sploh ne morejo prerazumeti tega. Ženske imajo ljubezen do tega otroka, zato lahko to tolerirajo. Bolečina pri porodu je ena najmočnejših bolečin, ki jih ljudje lahko izkusijo. In to ženske so mi govorili o tem. Tudi pripovedovali so, kako je to. Ampak kljub vsemu, ker je opletena ljubezen in ker je želja po otrokih, je to ok. Ampak ne preveč. Dva otroka sta ok. Trije, pri treh se mora že zelo boriti. En otrok je premalo, to ni prav. Pravijo, da če imaš enega otroka, dva sta v redu. Če pa sami pa malo, lahko se malo pokvari, lahko postane, dobi vso ljubezen in vse, potem pa se pokvari. Boljše je, da imate dva otroka. Trije so ok, ampak kar je pa več kot to, je pa že preveč. Jaz imam eno sestro po Bogu, ki ima. Moj dedek je spočel 20 otrok. A je bil musliman? Ne, ni bil musliman. Imam enega učenca, ki je iz muslimanske družine. On ima 15 otrok. To je zelo sveta stvar, da imajo grihaste otroke. Ampak še vedno morate slediti pravilom. Ne gre za to, da uživate v spolnosti. Gre za to, da privedete dušo, ki je pripravljena priti v duhovno družino in vi pomagate pri tem, da se vrne nazaj k Bogu. Dobro. Še eno vprašanje imam. Eno je mentalnost osla, da duhovni učitelj Duhovni učitelj ti da inteligenco in pa milost, da lahko premagaš to težavo. Pri drugih demonih, ki jih je Krišna ubil, pa so že samo ti anarte, pa se lahko znebimo že samo s procesom udanega služenja. Kar pa se tiče pralamba surendino kasure, pa moramo sami delati na tem. Direktno. S tem bomo končali. Hvala lepa. Še malo Bhagavatam ki jaj.